taler til oss, far. Og vi ber at du skal åpne våre øyne virkelig i formiddag her, at vi kan få lov til å se og gripe og forstå dette fantastiske som du har lagt ned i ditt ord for hver og en av oss, Herre. Vi priser og lover ditt navn. Amen. Forrige søndag så var Oddvar Tegnander innom ett eneste lite ord. Kristus, vårt liv. Og det har bare sittet helt dønn fast hos meg etterpå. Og vi skal derfor bare vende oss til Kolosserbrevet ganske enkelt. I dette skriftstedet, det står i Kolosserne 3 og vers 4, og i dag så vil bibler være viktige. Så på bordet der så har jeg satt opp en del bibler i denne kørja. Der er det 5 bibler. For deg som har særdeles god skrift, så er det noen små, litt mindre bibler. Og så ligger det noen bøker der i tillegg. Så hvis du ikke har bibelen med deg, så løp med en gang nå og ta tak i den. For vi kommer til å bruke tid i Guds ord i dag, for å si det sånn. Det er bare å ta vekk de andre bøkene. Bøkene som ligger her, sånn kan si det med en gang. Den heter Kristus, vårt liv. Den er skrevet av en Ian Thomas. Dette var en klassiker på 70-tallet og 80-tallet. De som ble frelst under Jesusvekkelsen var ikke en av de som ikke leste den boka der sånn. For deg som er litt yngre, så har vi en gave til deg i dag. Du kan ta med deg en sånn bok. Vær så god. Fru Jensen har vært sånn motstander. Vi fikk en hel hev av bøker fra Saronsdal, og så har vi stablet dette her sånn i alle mulige ender og kanter, og hun liksom sier, ja, men hiv det, det er ingen som vil ha det der sånn, hiv det nå. Nei, 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 bøker, det hiver man ikke altså. Det er for viktig. Så her ligger det altså Kristus, vårt liv, den boka. Meget, meget bra bok. Den er kanskje ikke skrevet sånn veldig populistisk, sånn eventyrmåte, men det er en meget, meget solid bok, rett og slett. Så den kan du ta når møtet er ferdig. Kolosserne 3, vers 4. Der skal vi starte dette her. Når Kristus, som er vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen med ham i herlighet. Kristus, som er vårt liv. Det bare eksploderte, det her liksom. Kristus, vårt liv. Det var bare en helt utrolig sannhet. Og i denne boka så står det en av de første sidene, jeg tror kanskje det er første siden til og med, så står det at det Kristus selv er selve livsinnholdet i den kristne tro. Det er utrolig bra sagt. Kristus selv er selve livsinnholdet i den kristne tro. Det som skiller den kristne tro fra alle andre religiøse retninger, det er nemlig Jesus Kristus. Det er forskjellen over noe annet. Så enkelt er det, og så komplisert er det. For det er utrolig dypt og utrolig omfattende. Men hva betyr det? Hva betyr dette her? Kristus, vår tro. Hva betyr det? Og hvordan kan man få del i denne biten her sånn? Og da skal vi praktisere noe som står i Kolosserne 4, 16. Når dette brevet er opplest hos dere, se da til at det også blir lest opp i Laodikeernes menighet, og at dere likeledes får lest brevet fra Laodikea. Så her praktiserte man i den første menighet et eller annet som har med opplesing. Når dette brevet er opplest hos dere. Så det er det faktisk vi skal gjøre i dag. Det blir en helt uvanlig preken. Om det funker på opptaket, vet jeg ikke. Like greit, men vi tar opp, Benjamin. Men det er bra. Men vi skal rett og slett lese Kolosserbrevet fra kapittel 1. Og vi skal lese oss tvers igjennom. Det er derfor du trenger Bibel, for du trenger å få fulgt med. Og så skal vi bare hente ut et par sånne småting etter hvert som vi leser oss igjennom. Og så har jeg et par sånn oppsummerende punkter helt til slutt. Så får vi se hvordan det her barker i vei. Så det her blir annerledes, men fordelen er at i dag har du med deg prekenen hjem. For alle notatene står der i teksten. Så det er veldig rett å få det med seg. Vi begynner da i kapittel 1, vers 1 i Jesu navn. Paulus, Jesu Kristi apostel ved Guds vilje, og vår bror Timoteus til de hellige og troende brødre i Kristus, som er i Kolosse. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Det du skal legge merke til når vi leser nå, det er alle ting som handler om i ham. For det snakker om Kristus, vårt liv. Så hvor mange ganger ligger du merke til å lage en liten sånn ring der sånn med blyanten din? Lag en liten sånn ring eller en strek under, sånn at du får med deg disse tingene. For når vi snakker om, hva betyr det? Kristus, vårt liv. Det er det det betyr. Det er det det betyr. Så få med deg disse små tekstbitene der de Vi takker Gud og vår Herre Jesu Kristi Far og ber alltid for dere. Etter at vi hørte om deres tro på Kristus Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige, på grunn av det håpet som gjort ferdig for dere i himmelen, det som dere har hørt om i sannhetens ord fra evangeliet, som kommet til dere, slik det i hele verden, og som bærer frukt, som det også har gjort hos dere fra den dagen dere hørte det, og kom til erkjennelse av Guds nåde i sannhet. Slik dere også har lært det av Epafras, vår kjære medtjener, som en trofast kristig tjener på deres vegne. Han som også fortalte oss om deres kjærlighet i ånden. Legg merke til nå. Av denne grunn, altså, de har hørt at disse har mottatt evangeliet, og det jo mange kristne som gjør. Man mottar evangeliet, men så stanser det liksom opp der. Og her ønsker han å gå videre. Av denne grunn, fordi han har hørt om kjærligheten de har i ånden, fordi han har hørt at de har mottatt evangeliet, så sier han, fra den dagen vi hørte om dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere, og legg merke til hva man ber om. Og vi ber om at dere må bli fylt med kunnskap om hans vilje i all visdom og åndelig forstand. Interessant. Det det som bønnen for Paulus for menigheten. Han ber om at de skal få kunnskap om hans vilje i all visdom og åndelig forstand. At, og det det første, og at dere kan vandre verdig for Herren og fullt ut være til behag for ham. Det ganske interessant. Han sier at vi kan være til fullt ut være til behag for Gud. De fleste norske kristne de tenker jo sånn at jeg kan ikke gjøre noen ting, jeg bare en uverdig stakkars synder. Og her sier Bibelen noe helt annet om deg. Den sier han ber at du skal vandre fullt ut verdig for ham. Ved at dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i erkjennelse av Gud, så dere blir styrket med all kraft etter hans herlighetsmakt til all tålmodighet, og langmodighet med glede. Så dere takker Faderen som har gjort oss i stand til å få del i de helliges arv i lyset. Her sier han litt om denne styrken som dere skal få del i, at dere blir styrket med all kraft etter hans herlighetsmakt. Altså det den kraften som Jesus har i sin herlighet, det den kraften som her gjøres tilgjengelig for oss. Det bra. Han den som har fridd oss, det står altså fortid, han har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. I ham, og nå vi inne i et utrolig avsnitt, i ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse. Dette her snakk om blod hele tiden. La oss bare ta en liten pause på det, for at det for oss garva kirkegjengere, så liksom blodet der, da vi bare himler med øya og tenker at, halleluja, jubelropet kommer. Men for mennesker som kanskje litt nye, så virker det, blodige greier dette her da. Jeg skjønner ikke helt det der. Men det handler med dette her sånn, at vår synd, den forårsaker døden. Syndens lønn døden. Synden leder til at man har i utgangspunktet ingen muligheter til å overleve, for at synden så ødeleggende. Det som narkotika. Når du først begynner med det, så drar det deg bare nedover. Du dør ikke ved første sprøyte, men det drar deg bare nedover, drar deg inn i en avhengighet, drar deg inn i en endring av et livsmønster, inn i en vanemåte, inn i en tenkemåte, inn i en væremåte. Hele din personlighet forandres og preges av dette syndige. Dette syndige, det klarer ikke vi å slutte med oss selv. Det nettopp det som problemet, at mennesket en synder og lever i synd. Og det der dette blodet kommer inn. For det første så kommer blodet inn som en betaling, for det det eneste som kan rense, det eneste som kan gjøre en forskjell innenfor Gud i første omgang. Det der blodet kommer inn. Blodet det som betalingen. Vi fortjente å dø, Bibelen sier, at syndens lønn døden. Han sa allerede i første Mosebok at den som spiser av dette tre, han skal sannelig visselig dø. Så Gud holder det han sier, men så sier han, jeg vil ikke at du skal dø. Og jeg gir deg en vei ut, og det Jesu blod. Jesus døde, og hans blod blir det den betaling som gjør at du og jeg kan være fri. Og derfor så sier man også at vi har en renselse i dette blodet. Hvordan kan man bli kvitt synd? Jo, det dette blodet som Jesus ga, som renselsen for oss. I ham har vi altså forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse. Det ganske utrolig, vet du. Hvor mange det som ikke har gjort en synd? Og som en gang du har gjort det, så angrer du bare og bitter og sier, nei, og så, hvorfor gjorde jeg det? Ikke sant? Og så skulle man så gjerne gjort det om igjen. Man kan jo ikke gjøre det på en måte, eller ikke gjort det om igjen. Det blir helt feil. Til dere som lytter nå, så gjør vi det på en helt annen måte. Ja. Men at man på en måte kunne gå tilbake og på en måte fått tatt det vekk. Altså, hadde jeg kunnet gjøre valget en gang til, så hadde jeg ikke gjort det samme. Så, men det får man ikke gjort. Og ofte så det nesten sagt en ubotlig skade som har skjedd, særlig når vi synder mot andre, når vi synder mot oss selv, så det oss det går utover, og det for så vidt like alvorlig. Men når vi gjør mot andre, så det ofte en ubotlig skade. Men så sier Bibelen det, at Gud han interessert i oss å gjøre noen ting i vår livssituasjon i forhold til synd. Og sier at det Kristi blod, det syndenes forlatelse. Man kan altså få tilgivelse for det man har gjort. Og når man tar imot den tilgivelsen og lar det få lov til å sige inn over seg, også den man har begått synd imot, at man ber om tilgivelse i forhold til vedkommende, så vil faktisk dette være i stand til å lege og istandsette og gjenopprette det som har gått i stykker. Og det det som det utrolige med Jesu blod. Det bare det som kan gjøre det. Han bildet av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor hele skapningen. For i ham ble alle ting skapt. Det som i himlene og det som på jorden, både det synlige og usynlige, enten det troner eller herredømmer, myndigheter eller makter, alle ting ble skapt ved ham og for ham. Og han før alle ting, og i ham består alle ting. Og han hodet for legeme, menigheten, han som begynnelsen, den førstefødte av de døde, for at han skal ha overhøyhet i alle ting. Når Bibelen sier at Kristus, vårt liv, så alt dette involvert i dette. Alt det han du delaktig i. For det var etter Faderens velbehag at hele fylden skulle bo i ham, og ved ham forlike alle ting med seg selv, ved at han gjorde fred ved blodet på hans kors, enten det de ting som på jorden, eller de ting som i himlene. Og dere som før var fremmede og fiender av sinnelag, altså det var fiender av sinnelag, i de onde gjerningene dere har, han nå forlikt. Han har det forlikt i sitt kjøds legeme, ved døden, for å fremstille dere. Legg merke til hvordan han ønsker å fremstille dere. Ved Jesu død, så blir dere altså fremstilt hellige, ulastelige og uklandelige fremfor seg selv. Så når Gud ser på deg, så omtaler han deg som hellig. Det det samme som sier som Gud. Gud hellig. Det er den kraft som i Jesu blod, som når Gud ser på deg, og hans krav ganske høye. Dine kraver til deg selv, de kan være ganske høye, men Guds krav i forhold til ting, de langt høyere. Og når Gud ser på deg, på grunn av Jesu blod, på grunn av den renselse som der, så det for å kunne framstille dere hellige. Ulastelige. Wow. Og uklandelige. Tre ord bruker han på å understreke denne fullkomne frihet, feilfrihet som innenfor Gud når du blir stilt fram for ham. Det ganske utrolig. Og det her altså Kristus vårt liv. Det det handler om. Det det innebærer. Han sier at å stille oss fram, hvis dere bare blir stående i troen, grunnfestet og faste, og ikke blir ført bort fra håpet i evangeliet, det som dere har hørt. Det som ble forkynt for hver skapning under himlen, og som jeg, Paulus, ble tjener for. Han sier altså, denne posisjon, denne situasjon, det en realitet, men du må nødt til å holde fast på den. Det vil være ting som prøver å føre deg bort ifra den tilstand. Det vil være din egne skyldfølelse, dine egne tanker. Det vil være andre mennesker som vil gjøre det du kan, og for ikke sin sjelefienden. Vil gjøre alt han kan for å overbevise deg at du ikke verdt noen ting, du kan ingenting, du har ingenting du skal stille opp med, for du vet hvordan du er. Og så vil han referere til det som skjedde i går, eller i forgårs, eller dagen før der, og vil bare understreke hvor dårlig du er egentlig. Men så er altså Jesu blod så kraftig, og det Jesus har gjort for oss så kraftig, at det holder vi fast ved i tro. Og så sier han at da er du faktisk hellig, ulastelig og uklandelig i Guds øyne. Det er en god ting. Så ikke bli ført bort fra håpet i evangeliet. Det er derfor vi klinger oss til Guds ord hele tiden, og det er derfor vi leser det vi gjør sånn som i dag, for at du skal se at det er ordet som gir deg identitet, det er ordet som gir deg styrke, det er ordet som gir deg tro, det er ordet som bygger din karakter. Man må holde fast på det. For fienden vil gjøre alt han kan for å føre deg bort. Som en slik, altså som en tjener, som han har akkurat sagt, som en slik gleder jeg meg nå, i mine lidelser for dere, ganske interessant, og oppfyller i mitt kjød det som mangler i Kristi trengsler, for i hans legemes skyld som er menigheten. For hans legemes skyld som er menigheten. For den ble jeg en tjener etter den Guds forvaltning som ble gitt meg for dere å oppfylle Guds ord. Hemmeligheten som i tidligere tider og for tidligere slekter har vært skjult, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. For dem ville Gud gjøre kjent hvilken rikdom av herlighet det er i denne hemmeligheten blant hedningene. Det er Kristus i dere, håpet om herligheten. Ham forkynner vi, og vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske i all visdom for at vi kan framstille hvert menneske, hold deg fast, fullkomment i Kristus Jesus. Så han sier her, i de gamle dager, sier han, så var denne her hemmeligheten skjult. Da kjente man ikke dette. I det gamle testamentet så kjente man ikke dette. Men nå, sier han, for oss er dette åpenbart. Det blir altså helt tydelig gjort klart for oss. Og han sier at hemmeligheten er dette vi snakker om, Kristus vårt liv. Han sier her, på en annen måte, Kristus i dere. For det er det det betyr, dette her med Kristus vårt liv. Det er Kristus i oss. Og det er en hemmelighet som er så altså stor. Ham forkynner vi, ham formaner vi, hvert menneske, ham lærer vi, hvert menneske, i all visdom, for å kunne fremstille dere, hvert menneske, fullkomment i Kristus Jesus. Så målet ditt at du liksom skal komme deg fram til eller morgendagen, det er litt pinglete. Her er det fullkommenhet som er målet. Det er det han ønsker å løfte deg opp til. Og det er liksom ikke en sånn uoppnåelig liksom, håp langt der i det blå, men dette er fullt mulig på grunn av det Jesus har gjort. Ikke fordi at du er så sabla bra, men fordi Jesus har gjort et enestående arbeid ved sitt liv og ved sin døde oppstandelse. Da har vi klart å karre oss igjennom kapittel 1. Vi går inn i vers 2. For jeg vil at dere skal vite hvilken veldig kamp jeg har hatt for dere, og for dem i Laodikea, og for mange andre som ikke har sett mitt ansikt i kjødet. Og kampen er følgende. For at deres hjerter kan bli trøstet, bli knyttet sammen i kjærlighet, og nå fram, hør her, til hele rikdommen i den fulle vissheten som kommer av innsikten til kunnskapen om Guds hemmelighet, både om Faderen og Kristus. Det er derfor jeg bare tenkte at det her nytter ikke å preke om. Vi må bare lese det som står her sånn, og så må vi bare gripe tak i det. Men skal vi prøve oss å se litt av hva han sier. Altså, han sier, jeg kjemper en kamp for deres hjerne. For at han ser, det er noe som er så vesentlig at de får tak i. Og det går på denne her hemmeligheten. At man kan nå fram til hele rikdommen av den fulle vissheten som kommer av innsikten til kunnskapen om Guds hemmelighet. Det er denne hemmeligheten som jeg snakker om her. Kristus vårt liv er på en måte en hemmelighet som Gud har ønsker å gjøre kjent for oss. Det handler om innsikt, det handler om kunnskap som du og jeg får del i. Og hvorfor du del i denne der sånn? Det er ikke i se og hør. Sorry, det er ikke der. Det heller ikke NRK. Det heller ikke på nyhetene. Det en plass der dette her åpenbares, og det i Guds ord. Det der Gud forteller og åpenbarer denne hemmeligheten for oss. Og han sier, det både om Faderen og om Kristus. For at vi kan lære Gud å kjenne ved hans ord og ved Jesus Kristus, som vi ser gjennom ordet, så kan vi lære Faderen å kjenne. Og det ganske utrolig at vi kan komme så nær. Og så sier han da, i Kristus, vers 3, i ham alle visdommens og kunnskapens skatter skjult. Altså, de til stede hos han. Og du og jeg fordeler dette her. Det noen som føler at man har litt lite liksom, hjernekapasitet noen ganger? Her trøsten til alle oss. I ham alle visdommens og kunnskapens skatter skjult. Og det ikke sånn at de på en måte, der de skjult, så liksom, ja, ok, da, glem det, da trenger jeg ikke få tak i det. Det der de Det der de til stede. For at du og jeg kan gripe tak i det. Det det betyr med Kristus, vårt liv. Denne kunnskap og visdom til stede for oss. Og han åpenbarer det ikke for de som har vært frelst i 300 år, men dette noe som en del av det han ønsker du kan leve i. Men eneste gang så du beveger deg inn i det kristne livet, så dette vandringen. Det dette som oppdagelsesreisen i det kristne livet. Det også å se disse fantastiske ting. Både hvem Faderen hvem Jesus og alt dette utrolige som han har gjort i oss og for oss. Kristus vårt liv. Dette sier jeg for at ikke noen skal bedra dere med overtalende ord. Det finnes noen som prøver å overtale dem til å komme vekk fra dette her. For selv om jeg er borte fra dere i kjødet, jeg likevel hos dere i ånden. Og jeg gleder meg over å se den gode orden hos dere og fastheten i deres tro på Kristus. Slik dere også har tatt imot Kristus, Jesus, Herren, så vandre i ham. Vandre i ham. Rotfestet, det går nedover, oppbygget, det går oppover, og grunnfestet i troen, slik dere blitt opplært til, i det dere rike i den, altså troen med takksigelse. Så her har vi opplæringen å gjøre. Det her som poenget med undervisning i møtene, og det å lese Guds ord for seg selv, det at man blir opplært, man blir opptrent. Bibelen taler om sinnets forandring. Det nettopp det som skjer, for at når man tenker om seg selv, så tenker du bare utifra dine sanser, utifra din erfaring. Det litt sånn som Stefan sa innledningsvis her, sånn, at når jeg ble født, var alle delene med? Eller var det noen reservedeler som ikke lå på plass der? Var det noe som ble igjen? Når vi ser på oss selv, så ser vi ofte begrensninger. Og vi tenker og begrenser oss selv i forhold til at vi føler og tenker om oss at vi kan ikke noe mer enn dette her sånn. Men Bibelen setter ingen begrensninger i forhold til hva man kan. Fordi Kristus vårt liv. Og derfor det noe mye mer som åpner seg. Jeg var i en predikantsamling i går som jeg hadde ansvar for. Denne gruppen Sammen for sannheten. Og det jo en herlig, herlig gjeng som der sånn. Og som da, der vi deler Guds ord sammen og snakker om hva viktigheten av Bibelens troverdighet. Og det det som liksom fokus akkurat nå om dagen da. Men en av de tingene som jeg presiserte der, sånn, det at hvis du ser på de som har kommet med store vitenskapelige framsteg, så det ofte mennesker enten av jødisk opprinnelse eller med en kristen tro. Halvparten av de som har fått Nobels pris jøder. Det ikke tilfeldig. Fordi at de tror på en Gud som gir åpenbaring. Og det samme gjør du og jeg. Gud gir oss åpenbaring. Om ting som vi i utgangspunktet ikke forstår. For det vanlige vitenskapen, og vi skal ikke ta noe fra de, men når du ser på hvem som har vært vitenskapsmenn opp igjennom historien, så har de kristne vært de som har gått foran. Vi blir av og til beskyldt for det at hvis man bare tror på Gud, så, liksom, så stanser vi utviklingen, og vi har ikke noe tro på vitenskapen. Vi sier at det Gud som har skapt, så vitenskapen har ikke gjort noe fornuftig. Det jo helt feil. For det de kristne som har vært foregangsmennesker innenfor vitenskapen. For de ser at det finnes en Gud som har skapt universet. Da det et ordnet univers. Da går det an å studere. Hvis alt var bare kaos, så det ingen vits å studere. Det som på en måte å studere snøfallet om vinteren, ikke sant? Det jo ikke noe orden i det nødvendigvis, annet enn at det faller i en og samme retning. Men å finne et mønster I dette her, sånn, det ikke noe poeng. Og det verdensbildet til mange andre religioner. Dette her bare tilfeldigheter, det bare kaos. Mens Gud som skaper, han har laget en orden, og da kan man studere det. For da kan man avlede lover, regler, hvordan ting fungerer, og hvordan man kan forvente at ting skal være, og det grunnlaget for hele vitenskapen. Det det som basisen. Så troen på Gud grunnlaget for hele vitenskapen, så når de av og til prøver å skyte oss ned, og så sier jeg, du tror bare på Gud, det bare sånne enkle mennesker. Nei, vi meget avanserte mennesker. Vi meget intelligente mennesker, for vi har skjønt at hele vitenskapens basis, det nettopp troen på Gud. Og ikke bare at han har ordnet det slik, men Gud har også, som vi leste her, visdommens og kunnskapens skatter. Han åpenbarer for oss hvordan disse tingene henger sammen. For det at hvis du bare, utifra vitenskap, hvis du bare betrakter ting sånn som det her, så kan du bare si noen ting, hva som skjer, og kanskje hvorfor det skjer. Men skal man skape forandring, så må man jo gå baken for dette her, og gå dypere. Og det der åpenbaring kommer inn. Gud åpenbarer for oss det som ligger baken for, at vi fordeler en dybde av kunnskap og visdom som du ikke tilegner deg på naturlig vis. Og det her jeg sier, at Gud har større tro på deg enn det du har på deg selv. I vår verden I dag så man så opptatt av selvbildet. Ja, ditt selvbilde, det kan I beste fall fås ut ifra at du betrakter deg I speilet og tar en liten slektsforskning og dykker og finner ut av hva som var I genene dine før deg. Og det du får da, det det menneskelige. Og venner, det bare begrensninger I det menneskelige der. Men den som tar slektsforskning I dette, I skriften, han oppdager at mine kilder, de har sitt opphav I Herren. Han som skaper, som vi leste nå i det første kapitlet, han som skaper av universet, skaper av alle ting, ja, da åpnes det en helt annen dør med ressurser. Det da du kan virkelig være med og skape forandring, fordi at Gud har gjort deg I stand til det. Da kan du være med på mer enn bare det rent menneskelige, og Gud kan lede deg inn på andre dybder. Så det mye bedre å ha en Guds bevissthet om hvem jeg enn å ha en selvbevissthet om hvem jeg for den vil bare være begrenset. Praise God, sier vi på det. Ja da, halleluja. Slik dere altså har tatt imot Kristus Jesus Herren, så vandrer I ham, rotfestet, går I dybde, oppbygget, går oppover, grunnfestet I troen, slik dere blitt opplært til, I det dere rike I den med takksigelse. Se til at ikke noen som bedrar dere ved filosofi og tomt bedrag etter menneskes overlevering, etter verdens makter og ikke etter Kristus. Så du ser, dette her nettopp kjernen I det vi snakker om nå. Her det filosofi. Det ikke noe gærent I filosofi. Men en filosof, han kan bare betrakte og tenke rundt det menneskelige. Han kommer ikke lenger enn det. Og ofte så ender filosofene opp I ganske begredelig menneskesyn, hvis de ikke totalt fornekter alt, holdt jeg på å si da, og bare superoptimister. Men hvis man bare ser på det menneskelige, så ser man ofte bare det negative. Jeg hadde en diskusjon, var det I fjor, på Oase, nevnte den situasjonen han kom rundt med en sånn svært merke på brøstkassa, ondskapens tre, om hvor mye ondt disse tre hadde, religionene hadde gjort. Da var det kristendommen, jødedommen og islam. Hvor mye ondt de hadde skapt opp igjennom. Åh, det var ikke måte på, han var så sinnet. Kire vene. Så han sa, så fort jeg bare kom med noe imot han I det hele tatt, så var jeg, tis still, jeg vil ikke høre på argumentene dine, det var bare han som hadde enveiskjøring. Så jeg satt og lyttet på han og stilte noen sånne spørsmål, og så sa jeg bare sånn helt til slutt, så sa jeg at, men du satser jo bare på det menneskelige. Hva har det menneskelige produsert seg? Og så kunne jeg da referere til Pol Pot-regimet. Det en ideologi. Vi har en som sitter I fengsel her I Norge I dag. Det en ideologi. Jeg har ikke noe kristent I det hele tatt, men det en ideologi som av en slik karakter at den ødelegger mennesket. Den drar mennesket ned. Den ser at mennesket ringe, av liten betydning. Det var nødvendige offer for en sak. Altså det hans argumentasjon. Det var det som argumentasjon til Pol Pot-regimet. Det var det som argumentasjon til Mao. Det var til Stalin. Til Hitler. Det var nødvendig for sakens skyld at disse menneskene, for mennesker blir da undervurdert en sak, en filosofi. Et menneskelig lærdomsvær som fører til at man tar liv av mennesker. Men når man ser dette her, at Jesus Kristus døde for hver og en, at hver og en er så viktig at Jesus gikk i døden, at Gud har skapt menneske i sitt bilde, ja, da har man et helt annet menneskesyn. Da har man en helt annen forståelse av hvor verdifull et enkelt menneske er. Og da er det ingen filosofi eller ingen sak som rager høyere enn det mennesket er. For mennesket er det ypperste som Gud har skapt. For mennesket ble skapt i Guds bilde, ikke apekatten. Men det er noen som ønsker å bedra, man bruker det ordet, ønsker å bedra dere ved filosofi, eller ved tomt bedrag, over menneskelig, etter menneskelig overlevering, etter verdens makter og ikke etter Kristus. For i ham, har vi tilbake til Kristus, i ham, sier han, så bor hele guddommens fylde legemlig. Og i ham, hør da, er dere blitt fylt. Og i ham, sier han, som er hodet for all myndighet og makt. I ham ble dere også omskåret med den omskjærelse, det her er vanskelig ord, som ikke er gjort med hender ved å avlegge kjødets syndelegeme ved Kristi omskjærelse. Her har man omskjærelse, det er en jødisk tradisjon som man gjorde, var et merke som man skulle gjøre på mannens kjønnsorgan, som man skulle skjære en del, fordi at hver gang som de var på en måte skulle gjøre sitt fornødne, så visste man, ja, jeps, jeg er jøde. Jeg har en avtale med Gud, jeg lever etter noen andre regler. Her sier Bibelen at vi har en helt annen omskjærelse som ikke er gjort ved hånd, men det er en Kristi omskjærelse. Det er noe som har skjedd på hjertet vårt, som er et merke, som hver gang som på en måte du kjenner hjertet ditt slår, så kan det minne deg om dette her. Jeg tilhører Herren, ja. Jeg tilhører Herren, ja. Jeg er av en annen art, ja. Og det er fordi, han sier, han har avlagt syndelegeme. Hvert gang du kjenner hjertet slår, tilhører Herren, ja. Tilhører Herren, ja. Det som skjedde, da, dette her skjedde, da dere ble begravet med ham i dåpen, og i den også ble oppreist med ham ved troen på Guds verk, han som oppreiste ham fra det døde. Så her er det som skjedde med dåpen. Mathias, vi hadde dåp her i oktober. Det var isende kaldt på Rongstranda, men dåp skulle vi ha. Både han og Caroline. Veldig bra. Det er sporty mennesker, vet du, som ikke lar seg stanse av litt kaldt vann. Det er så bra. Men her sier Bibelen helt konkret, det som skjer da, man begraves, og man reises opp. Det er en helt konkret forening med Kristus, og oppreist med Kristus. Det er ikke bare en symbolhandling. Det sier at dere ble begravet. Det skjer noen ting der gjennom dåpen som er så vesentlig å få med seg. Både en begravelse og en oppreisning. Og dere som var døde i deres overtredelse og uomskårne kjød, altså det vil si, det var situasjonen før man ble frelst, da var man død, sier Bibelen. Har han gjort levende sammen med ham, og han har tilgitt dere alle overtredelsene. Hvor mange er igjen hos deg da, Ellen? Ingen. Nei, på gresk så betyr ordet alle. Alle. Det er grunnteksten. Det er veldig bra. Og han slettet ut håndskriftet som sto imot oss med bud. Det som vitnet imot oss. Og han tok det bort ved at han naglet det til korset. Det er utrolig, vet du. Her er det ingen anklage. Gud anklager ikke deg. Han gjør ikke det. Gud anklager ikke deg i det hele tatt. Han frelste deg. Og så reiste han deg opp igjen. Og så gir han deg kraft til å kunne leve, sånn at han skal kunne fremstille deg hellig, uklanderlig, og så videre og så videre. Det er noe helt annet, vet du. Det er noe helt annet. Han avvepnet maktene og myndighetene og vanæret dem offentlig da han triumferte over dem på korset. Altså, det er jo bare helt utrolig. Han avvepnet maktene og myndighetene, vanæret dem offentlig da han triumferte over dem på korset. Korset, vet du, mange som, når man ser på det rent sånn menneskelig sett, det var tragisk at han måtte dø, at det skulle ende sånn. Han var jo en sånn en fin og snill mann. Han gjorde jo så mye godt. Hvorfor måtte det gå så gærent? Da når du leser liksom overskriften i VG, og her er det folk som ikke skjønner hva de snakker om i det hele tatt. Og så er hele korset en triumferd, der han offentlig vanærer disse her maktene som står imot. Triumferte. Det er så nydelig. Og så sier han, med bakgrunn i alt det vi har snakket om nå, for det her henger jo sammen, det er jo en sånn lang setning dette her egentlig, på når du leser det på gresk, så brukte Paulus nesten aldri punktum eller komma eller noe, det er noe vi har, og han hadde ikke versindeling eller overskrift eller noe, det her var bare en lang liksom, og så bare kjøre på. Så han sier, med bakgrunn I den triumfen som nå, så la derfor, sier han, la derfor ingen dømme dere. For mat, eller drikke, eller spørsmål om en høytid, eller en nymånedag, eller sabbater, som bare en skygge av, det som, av de kommende ting da legeme tilhører Kristus. La ingen lure dere, lure fra dere seiersprisen. Det bra. La ingen lure fra deg. Men det det man kan gjøre, det det djevelen kan bruke da. Han kan prøve å lure fra deg seiersprisen. Ja. Hvis ikke du kjenner sannheten, da blir du jo lurt da. Det skjer hvert år. 1. april den store luredagen. Og hvor mange det som ikke går I balja da og blir lurt? Fordi at man kjenner ikke sannheten. Og de kan lure deg til at det snør på månen, og ja, selvfølgelig gjør det. Det går rett på, for du kjenner jo ikke sannheten. Og det samme med disse tingene her sånn. La ingen lure fra deg seiersprisen ved at han har sin lyst I ydmykhet og tilbedelse av engler. Ja, Martha, da må du bare ta tørre. Og trenger seg inn I de ting som han ikke har sett, og som til ingen nytte blåser seg opp av sitt kjødelige sinn, og som ikke holder fast ved hodet. Fra han går for hele lege med næring og blir knyttet sammen ved ledd og sener. Det vokser den vekst som av Gud. Vi må bare lese videre, for vi kommer ikke gjennom halve kapitlet, så vi brukte hele brekketiden. Hvis dere da, altså døde med Kristus fra verdens makter, vi døde med Kristus fra verdens makter, hvorfor vil dere da, som om dere lever I verden, underordne dere slike regler som rør ikke, smak ikke, ta ikke, etter menneskes bud og lærdommer? Dette angår jo ting som til for å gå I oppløsning ved bruken. Slik har nok ord på seg for å være visdom med sin selvvalgte gudstyrkelse, ydmykhet og mishandling av legeme, men det ikke noen verdi til å stå imot kjødets lyst. Dette her I forhold til religiøse handlinger. Dette her I forhold til at man skal ta seg sammen, at man skal slutte med det og begynne med det og slutte med det og slutte med det. Og han sier her sånn at det rett og slett, det av ingen verdi til å stå imot kjødets lyst. For at vi klarer ikke å skjerpe oss. Vi klarer ikke å ta oss sammen. Vi klarer ikke å ta oss I nakken for å slutte med det ene eller slutte med andre. All forandring skjer fra innsiden. Når Kristus vårt liv, når vi griper tak I det Kristus for oss, det Kristus har gjort for oss, det da forandringen skjer. For det må skje utifra identitet, ikke utifra yttre omstendighet. Det eneste måten forandringen kan skje, det når den hellige ånd får virke I oss og gjennom oss. Det den hellige ånd gjør, det å virke fram hellighet. Det å virke fram dette bildet som vi skapt I forhold til Jesus Kristus. Og derfor sier han, sånne regler, rør ikke det, smak ikke det, gjør ikke det. Han sier, det av ingen nytte. Det ingen nytte I det hele tatt. Men det det indre som teller. For han sier videre da, og det her vesentlig, vers 3, kapittel 3, vers 1. Praise God. Hvis dere da altså ble oppreist med Kristus, og han sier, hvis for at, ja, selvfølgelig så ble du det, men det noe du holder fast I tro. Det noe du holder fast I tro. Det ikke noen automatikk I dette her. Det noe du holder fast I tro. Så han sier, hvis du ble oppreist med Kristus, så søk de ting som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Så han andre ord så sier, du ble oppreist med Kristus, du en ny skapning, du har en ny identitet, du har nye verdier. Han sier, søk da næring, inspirasjon, styrke, trygghet I det som der oppe. Altså, det snakker ikke om himmelen, men det det som Kristus Han sitter jo ved faderens høyre hånd. Ikke sant? Der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Så det liksom ikke, det ikke snakk om en himmellengsel, at du går liksom med hodet opp I himmelen og liksom blir sånn her Skybert-type. Men det snakk om at man har sin styrke I det Kristus For han, det jo vesentlig, han sitter ved Guds høyre hånd. Det har med autoritet å gjøre. Det har med myndighet å gjøre. Det har med å utøve det som han har gitt løfte om. Alle Guds løfter, på en måte, de har sin sikkerhet I at han sitter ved faderens høyre hånd. Og det en kjent sak, at det har med autoritet og myndighet. Det derfor han sitter der sånn. Han trenger ikke å stå og fekte lenger. Den kampen skjedde på Golgata. Der avvepner makten og myndighetene. Nå sitter han. Nå sitter han, fordi at han vet at seieren vunnet. Ha sinne rettet mot de ting som der oppe. Ikke mot de ting som på jorden. Dere jo døde. Dere jo døde. Og deres liv skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, som vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen med ham i herlighet. Derfor, sier han, overgi derfor deres jordiske lemmer til døden. Hor, urenhet, synde, begjær, ondlyst og grådighet, som avgudstyrkelse. Og det det. Fordi at dette her å gi sin hengivelse til andre ting enn den du forlovet med, nemlig Kristus. Og han sier derfor, fordi vi har denne identiteten, fordi dere døde, fordi vi har vår inspirasjon fra ham, fordi Kristus vårt liv, så sier han, derfor overgi deres jordiske lemmer til døden. På grunn av disse ting, kommer Guds brev, vers 6, på grunn av disse ting, altså som han akkurat har nevnt, urenhet, syndig begjær, ondlyst, grådighet, som avgudsdyrket, på grunn av disse ting kommer Guds vrede over ulydighetens barn. Og i disse syndene vandret dere selv før, da dere levde i dem. Før levde du i det her. Før vandret du. Men nå, sier han, men nå skal dere også legge av alt sammen. Sinne, vrede, ondskap, bespottelse, skittent snakk fra deres munn, lyv ikke for hverandre, siden dere har avkledd dere det gamle mennesket med dets gjerninger, og ikledd dere det nye mennesket som blir fornyet til kunnskap etter bildet om han som skapte det. Her det mye flotte ord, men vi går videre. Her det hverken greker eller jøde, omskåret eller umskåret, barbar, skyter, trell eller fri, men Kristus alt og i alle. Som Guds utvalgte, sier han nå til deg. Du kan jo si om deg selv. Jeg Guds utvalgte, og så sier jeg, Guds utvalgte, hellige, elskede. Må dere da ikle dere inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, sakmodighet og langmodighet. Så han sier, du altså utvalgt, du hellig, og du elsket. Det det Gud ser av deg. Så du utvalgt, du Guds utvalgte, du Guds hellige, og du Guds elskede. Elsker Gud deg? Uten tvil. Det står her. Du Guds elskede. Kle dere, ikle dere. Det har med identitet å gjøre, ikke sant? Det å kle av seg noe, det å legge av seg noen ting. Det ikke en snakk om en lang prosess, hvor lang tid bruker du på å legge av deg noen ting. Det bare noen få sekunder, ikke sant? Du legger det av deg, og så ikler det deg noe helt annet. Du følger noe helt annet. Så sier han, vær overbærende med hverandre, og tilgi hverandre. Hvis noen har en klage mot en annen, slik som Kristus tilga dere, slik skal også dere gjøre. Så her sier han at, hvordan skal vi tilgi hverandre? Ja, skal vi liksom, hvis det det og det som har skjedd, eller det og det som har skjedd, skal vi tilgi da? Han sier bare her ganske enkelt, som Kristus tilga dere, det liksom den målestokken vi forholder oss til. Så Kristus han har tilgitt oss alt, så da det ingenting unntatt. Da tilgir vi hverandre, og lever i overbærenhet med hverandre. Hvorfor skal vi leve i overbærenhet med hverandre? Fordi at av og til så stikker det her menneskelige elementene fram. Ikke sant? Da ikke der, så, da må du skjerpe deg! Må du ta deg sammen da! Nei, vi lever i overbærenhet med hverandre. Vi har tillit til at Gud snakker til den enkelte. Vi har tillit til at den hellige ånd virker like sterkt i deg som han gjør i meg. At han kan kommunisere disse tingene til hverandre. Men vi kan se også da, at vi har et ansvar når mennesker fortsetter å leve i lydighet, fortsetter å leve i synd, at vi da kan snakke med dem. Og så sier jeg at dette her sånn. Det sier Bibelen at det ikke en lur måte å leve på. Oi, oi, oi. Men fremfor alt dette, vers 14, dere må ikle dere kjærligheten som fullkommenhetens bånd, og la Guds fred råde i hjertene deres. La Guds fred råde i hjertene deres. Det mange ting som ønsker å forstyrre freden inni her sånn. Her sier han, la Guds fred råde i hjertene deres. Den ble dere også kalt til i et legeme og vær takknemlige. La Kristi ord bo rikelig i dere, i all visdom, slik at dere underviser og formaner hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og ved nåden synger i deres hjerter for Herren. Og hva dere enn gjør i ord og gjerning, gjør alt i Herren Jesu navn, og takk Gud Faderen ved ham. Oi, 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 oi. Fantastisk. Hva enn dere gjør i ord eller gjerning, gjør alltid Herren Jesu navn. Og takk Gud Faderen ved ham. For meg så det en ganske utfordrende ting. Det liksom, det står ikke å gjøre det dere gjør I menigheten. Men hva dere enn gjør. Hva dere enn gjør I ord eller gjerning. Så gjør alt I Herren Jesu navn. Jeg tenker at det, hva ligger I dette her sånn? Det kunne vi hatt en egen preken om sikkert. Men det ligger jo I noe av dette her sånn at det jeg gjør, uansett hva jeg gjør, I hver ting jeg gjør, så det jeg ønsker å skal prege. Jeg skal gjøre det som om jeg ville gjort det mot Jesus. Det det å gjøre det I hans navn. Det fordi at jeg en representant for han. Jeg en representant for hans rike. Mennesker som ser deg. Det det de skal koble med deg. Ja, du en gudsrike mann, du. Du jo Jesu mann, du. Du Jesu kvinne, du. Du lever etter helt andre regler. Du følger ikke det som den vanlige konvensjonen, men du har en helt annen målsetning som du lever etter. Har en helt annen standard for livet ditt, du. Gjør alt. Når du på jobben, når vi skal, uansett hva vi gjør på jobben, uansett hva vi gjør når vi går I butikken, overalt, gjør det I Herrens navn. Ja, det ingen som ser meg nå, så nå kan jeg gjøre akkurat som min. Jeg heldigvis på ferie, så nå kan jeg gjøre det. Det ingen som ser meg. Du gjør det ikke for mennesker. Du gjør det I hans navn. Overalt der du så gjør du det I hans navn. Dere hustruer underordne dere under deres egne menn, slik det sømmer seg I Herren. Slik det sømmer seg I Herren. Dere ekte menn, elsker deres hustruer. Vær ikke bitter mot dem. Og dere barn, adlyd deres foreldre I alle ting, for dette vel behagelig for Herren. Dere fedre, gjør ikke barna deres bittre, så de ikke blir motløse. Dere slaver, adlyd deres herrer etter kjødet I alle ting, ikke med øyentjeneste som slike som vil gjøre mennesker til laks, men I hjertets oppriktighet fordi dere frykter Gud. Ordet slaver kan man bytte ut med ordet tjenere, og vi tjenere der vi arbeider. Der du på jobb, der du en tjener. Og det det han sier, vær lydig mot herrene deres, eller mot sjefen din, I alle ting. Ikke som øyentjenere. Du liksom, du går ikke når sjefen kikker på deg. Liksom, det da du står der busy. Jeg opptatt jeg nå. Kopierer her nå. Jeg veldig busy. Men det hele tiden helhjertet. Jeg skrev en artikkel nå til bladet Asia Link om en mann som heter James Kim. Det sikkert ikke hans ordentlige navn, men han heter, det liksom hans engelske. Han fra Sør-Korea. Og han har startet et universitet, kristent universitet, eller ikke kristent, men alle lærerne kristne, I Kina, I Yandi. Jeg var der for noen måneder siden. Det som interessant, det at her så det kristne lærere, som ikke har lov til å forkynne, for det ikke lov å gjøre det på den måten det sånn I Kina, men de forkynner med måten de lever på. Og da nytter det ikke å være øyentjener og på en måte vil vise, liksom ha sånn dobbelt standard, at du viser en ting I det ene øyeblikket og noe annet enn andre øyeblikket. Så her må du være helhjertet hele tiden. Ingen av lærerne som har lønn. De jobber der gratis, så de må ha lønn andre steder ifra. Men det som interessant, det at dette påvirker elevene. Så at her kommer elevene til tro hele tiden. Og skal du høre. Når bedriftene rundt omkring I området her en da vitenskap og teknologiskole. Man jobber altså på et høyt nivå vitenskapelig og teknisk utdannelse. Disse som får sin utdannelse der, de bærer I seg dette her sånn. De ikke øyentjenere, men de gjør dette for Herren Jesus Kristus. Disse blir revet vekk ifra arbeidslivet. Arbeidslivet står I kø og venter på når skal dere bli ferdige, og allerede omtrent når de begynner på skolen, så de klare for å få signet en kontrakt med vedkommende. Karakterene ikke det som det viktigste, om de de glupeste knivene I skuffen, det har ikke så mye å si, men poenget at disse menneskene har en karakter, og de arbeider og trofaste arbeidere, så arbeidslivet bare sier, det vil jeg ha. En del av de andre, de har en helt annen standard, de bare menneskelig standard, men disse har en helt annen karakter, de har en helt annen standard. Og det det omtalen vår i Guds rike og I menigheten, at det liksom, de oppsøker oss kristne, fordi vi har en annen standard. Fordi det vi gjør det I Herren Jesu navn. Vi følger han. Det det som liksom standarden vår. Vi gjør alt, gjør det av hjertet, som for Herren, ikke for mennesker. For dere vet at det fra Herren dere skal få arven som lønn. Dere tjener jo Herren Jesus Kristus. Her kan vi føle urettferdig behandling, det dårlig lønn, kjipe arbeidstider, vanskelige arbeidskår, vanskelige folk å ha med å gjøre. Men det du gjør, sier han her sånn, og jeg tror det en, kanskje en redning, det bare å tenke at, ok, det gjør jeg sånn for Herren. For det han som gir meg lønn. Vi tenker jo gjerne det at det bare det som liksom har med Guds rike å gjøre, at du har satt opp stolene her, da får Benjamin lønn i dag for det, for han har satt opp stoler, og så får man Kirsten for lønn, kjære vene, hun får masse lønn hun får. Hun jo i søndagsskolen med alle disse her rabagastene der inne, så det mye lønn å få der sånn, og så Stefan og Børre, de spiller, men alle vi andre som sitter her, liksom, vi får ikke sånn, vi får ikke noe lønn. Jo, du får jo lønn. Men du får lønn for at du går på Rema 1000, du får lønn for at du sitter på politihuset, eller at du sitter på, går på jobben på sykehjemmet, der du er. Det en del av det Gud har kalt deg til. Vi har liksom deltatt dette her så voldsomt i at det det verdslige, og så det Guds rike. For oss det ikke sånn. Vi har ikke den delingen. Vi har bare Guds rike, vi. For alt det vi gjør, det Guds rike. Alt det du driver med har med Guds rike å gjøre. Så den lønningsposen som du får hver måned, det bare knapper og glansbilder i forhold til den lønnen som du kan forvente i det evige. For du får lønn for den jobben du gjør. Måten du behandler menneskene på der, måten som du forholder deg til de som dine kollegaer, det Herrens måte å lønne deg på etter hvert. Det en lønningspose som mer interessant, for å si det sånn. For jeg vet at Herren, han ikke kjip. Han er ikke sparsomlig i forhold til sin lønn. Uten han raus i alt det han gjør. Så hvis du sier sånn, jeg ser frem til den lønna der, sånn, altså, så kan du bare ha den her lønna her. Om jeg ikke får lønna en uke, så greit, nå skal jeg klare å leve meg like uten det. Jeg går ikke nedenom igjen av den grunn. Dere tjener jo Herren Jesus Kristus, men den som gjør urett skal få tilbake for den urett han har gjort, og det blir ingen forskjellsbehandling. Så her ser du, det ikke bra. Når man gjør urett, så får man tilbake, og det får man som regel det her i tiden. Siste avsnitt, kapittel 4, vers 1. Dere herrer, gir slavene deres det som rett og rettferdig, og vit at også dere har en herre i himmelen. Så som arbeidsgivere, de skal være ansvarlige. De ansvarlige. Arbeidsgiveren din, han kommer til å stilles ansvarlig innenfor Gud. Vi tenker bare at vi ansvarlige overfor liksom, om du har sett på porno, eller om du har stert ko i butikken, eller noe sånt. Der vi. At liksom, ja, det dårlige ting. Det ikke bra ting, vet du. Det må vi stilles ansvarlig for. Her sier det en måte man behandler folk av sine. Hvis du arbeidsleder, hvis du har ansvar for noen, så blir du stilt ansvarlig for hvordan du har behandlet de som arbeider hos deg. Er interessant? Og da det jo ikke vanskelig å underordne seg sjefen, holdt jeg på å si, eller bare å forholde seg i forhold til sjefen. Og så sier han at, ok, du bør ikke si det til han, men altså, ja, du skal svare for Herren en dag. Du så det er greit, jeg skal stå og jobbe her. Ja. Jeg gjør det jeg skal gjøre. Ja, det jeg gjør, det gjør jeg for Herren. Det liksom ikke sånn surmulig, men det jeg gjør, det gjør jeg for Herren. Så jeg gjør det solid, jeg gjør det bra. Jeg prøver ikke å kjipe unna, jeg prøver ikke å smiske unna, men jeg gjør det for Herren. Og så om han ikke behandler meg riktig, om det her urettferdig, det var en annen som ble promotert, andre som fikk jobben, jeg burde egentlig hatt den, men ok, det greit. Han blir ansvarlig. Og for en trøst, at jeg trenger ikke å tute i mitt eget horn hele tiden for å liksom fremme, hva med meg da, hva med meg? Men Herren, han har fikset dette her, sånn altså. Og for deg som i det hele tatt har en tanke fnugg nå av fordømmelse, la den ligge. Bare glem det. Glem den fordømmelsen, og så ha fokuset framover. Ha fokuset framover. For dette her jo noe vi vokser inn i. Dette her noe vi lærer hele tiden, og beveger oss inn i. Det dette som det viktige i det kristne livet, at vi vokser i alle dimensjoner av livet vårt. Hold fast på, og våk i bønn, med takk sigelse. Be også for oss at Gud vil åpne en dør for ordet, så vi kan tale Kristi hemmelighet, den som jeg også i lenke for. Så hvis du synes det kjedelig prekende når Jensen preker her sånn, så det fordi du ikke har bedt nok. Så enkelt det. Så enkelt det. Eller andre som ber. Her sier Paulus til og med, altså han var jo relativt skarpskodd. Han hadde relativ åpenbaring. Be også for oss at Gud vil åpne en dør for ordet, så vi kan tale Kristi hemmelighet, den som jeg også i lenke for. Det nettopp det som saken. Ikke sant? Som jeg også i lenke for, så jeg kan åpenbare den, altså denne, hemmelighet, Kristi hemmelighet, så jeg kan åpenbare den på den måten jeg bør tale. Vandre viselig overfor dem som utenfor, og kjøp den laglige tid. Deres tale må alltid være vennlig, krydret med salt, slik at dere kan vite hvordan dere bør svare hver enkelt. Og så tar jeg med Epafras i vers 12. Nei, vi leser alt. Har vi gjennomført. Tykitus, vår kjære bror, trofaste tjener og medtjener i Herren, han skal fortelle dere alt nytt om meg. Jeg sender ham til dere nettopp med denne hensikt, slik at han kan få vite hvordan dere har det, og trøste deres hjerter. Sammen med Onesimus, en trofast kjær bror, som en av dere, de vil fortelle dere om alt det som skjer her. Aristark, min medfange, hilser dere sammen med Markus, Barnabas, søskenbarn, og som dere fikk beskjed om, hvis han kommer til dere, så ta vel imot han. Og hvis Jesus, som blir kalt Justus, hilser dere. Ja, og, ja. Disse mine eneste medarbeidere for Guds rike, blant dem som omskåret. De blitt til trøst for meg. Epafras, som en av dere, en kristig tjener, hilser dere. Han strider alltid med iver for dere i bønn, for at dere kan stå fullkomne og fullente i all Guds vilje. Der har du litt av et bønnebjør, altså. Så hvis du liksom har lite å be om, fordi at shoppinglista di liksom litt for selvsentrert, så kan du be for meg. Og du kan be for den som sitter ved siden av deg, de som i menigheten, og bønnebjæret følgende. Han strider alltid med iver for dere i bønn. Så det liksom ikke sånn ja, så be for Marianne. Takk. Ja, du vet Marianne. Ja, ok. Og så går vi videre på Kjersti. Nei, ikke sant? Men her det snakk om med iver. Her det engasjement. Her det engasjement. Han strider alltid med iver for dere i bønn, for at dere kan stå fullkomne. Det interessant at Bibelen bruker sånne uttrykk som den der, som vi sier jo aldri sånn om oss selv. Det sånn, fullkommen, det jo gæren. Jeg har jo kommet så langt i Gud. Men her sier han, så dere kan stå fullkomne og fullent i all Guds vilje. Så når jeg har noen sånne skrøpeligheter hjemme i ekteskapet, eller liksom kommer til kort på forskjellige ting, så sier jeg, men Kirsten, det fordi at du har ikke bedt nok for meg. Det der det skjer. Det er der det ligger. For det jo du som må be det fram, ikke sant? Du må stride litt mer, så at jeg blir fullkommen og fullent i all Guds vilje. Og så kan jeg skylle litt på Kjersti at hun ber ikke nok for meg, hun heller, så derfor så er jeg ikke noen god nok pastor. Så liksom, det mangler litt her, sånn. Så grunnen til at jeg ikke er bra nok, det fordi at du ikke ber nok for meg. For det det står her. Arbeid strider alltid med iver for dere, for at dere kan stå fullkommen og fullent i all Guds vilje. Vet du, det å kritisere sånn mellom oss, eller denne veien her, eller hvor man kritiserer, det slår egentlig tilbake på deg selv. Det funker ikke i det hele tatt. Det skjer ikke noen ting. Ja, men det kan være for deg at det noen som ikke ber, da. Ja. Og det ofte der det ligger, altså. For jeg vitner om ham, at han har så stor nidkjærhet, altså med på fras, for dere, og for dem i Laodikea og i Hierapolis. Lukas, den kjære legen, og Demas hilser dere. Hils brødrene som i Laodikea, Nymfas, menigheten som i hans hus. Når dette brevet opplest hos dere, se da til at det også blir lest opp i Laodikeernes menighet, så, og likeledes det brevet fra Laodikea. Og si til Arkippus, ta vare på den tjenesten du har mottatt i Herren, så du fullfører den. Det interessant. Ta vare på den. Fordi at det nok av ting som vi prøver å spore deg av, ut av noe annet. Og da ikke tjeneste bare tjeneste som en måte, ja, det bare forkynner det som en tjeneste. Nei, du har en tjeneste. Når Karoline på Statoil, det en tjeneste. Fullfør den. Gjør jobben den. Det betyr ikke fullfør at du liksom gifter deg med Statoil resten av livet, og så skal du stå der og så fylle bensintanken resten av livet. Det ikke det som saken. Men du fullfører den tiden som du der. Du på en måte, du tenker ikke, ja, nå skal jeg slutte om 3 måneder, så bare, tju, da daler vi litt, og så senker vi innsatsen. Det skal være sånn at når du slutter der, så ligger sjefen på gulvet og griner. Nei, nei, nei! Hvordan får jeg tak i en ny arbeider som deg? Ikke sant? Der, da har du fullført tjenesten. Denne hilsen fra min egen hånd, Paulus. Husk lenkene mine. Nåde være med dere. Nå har jeg vært og sett lenkene til Paulus, og det var en artig opplevelse det også. Jeg tror jeg hopper over oppsummeringen min, og så har vi fått nok oppsummering i Guds ord. Hele prekenen, den står der, Kolosserne kapittel 1-4. Ta det med deg når du føler at du begynner å bli litt nedfor, eller kjenner at du trøyter på, for der det mye oppmuntring, synes jeg da. Stefan, vær så god.